Medicii Ana Maria Brezeanu și Dragoș Brezeanu, specializarea obstetrică ginecologie, sunt invitați astăzi la tema zilei la Radio Constanța. Vorbim despre proiectul Adevărul Gol-Goluț, care și-a propus educația reproducerii în școli, subiecte care adesea sunt considerate tabu, chiar și în societatea de astăzi. Bun venit la emisiune!
Salutare!
Bună ziua!
De ce acest proiect? Care este motivația din spatele lui?
Noi suntem echipa Brezeanu, sau cum ne place nouă să spunem, hashtag Team Brezeanu. În primul rând aș vrea să vă spun câte ceva despre echipa noastră. Este formată din doi ginecologi dedicați. Jobul nostru nu se oprește doar la spital. Suntem căsătoriți și împărtășim o pasiune, zic eu, comună pentru educația sexuală în școli. Cât despre mine, sunt medic specialist ginecolog, absolvent a facultății de medicină, cu experiență în diverse aspecte ale sănătății femeilor. Mă concentrez pe consultanța prenatală, îngrijirea ginecologică și educația privind sănătatea sexuală. Sunt pasionată de sănătatea femeilor și mă străduiesc să ofer un mediu deschis și empatic pentru pacientele mele.
Numele meu este Dragoș Brezeanu, sunt medic specialist obstetrică ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei. Am terminat facultatea la Constanța, la Universitatea Ovidius și de aproximativ 8 ani de zile încerc să aduc fericirea pe buzele femeilor. În primul rând, prin faptul că aducem copii pe lume, fiind singura specialitate, o consider eu, care aduce extrem de multă bucurie în viața părinților, și de asemenea, bineînțeles, femeile care au anumite probleme, încercăm să rezolvăm aceste probleme pentru ele în mod cât mai constructiv.
V-ați prezentat fiecare dintre voi? Cum v-ați cunoscut, de fapt?
Noi ne-am cunoscut în timpul rezidențiatului, în cadrul Spitalului Județean Constanța. Acolo a fost prima dată ne-am văzut și de acolo a început și povestea noastră.
O poveste care continuă și o poveste care aduce fericire,
da,
profesia
voastră.
Da,
eu o văd singura specialitate care aduce fericirea și fericirea adevărată. Adică nașterea unui copil, intrarea unui om în lumea asta este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca specie. Probabil. Și atunci, încă din momentul în care eram în perioada facultății și îmi amintesc foarte bine când am intrat prima dată la specialitatea obstetrică ginecologie în stagiu și am văzut o primă naștere prin cezariană, ăla a fost momentul în care am spus, eu asta vreau să fac. Și atunci asta mă definește pe mine ca medic în fiecare zi, și anume aducerea fericirii pe chipul proaspeților părinți cu acte în regulă, cum le spun eu întotdeauna, pentru că atunci când se naște un copil, îi spunem mămicii, mai în glumă, mai în serios, de astăzi ați devenit mămică cu normă întreagă.
V-am urmat în școli, am fost prezentă atunci când ați avut o oră de educație a reproducerii cu elevi de clasa a 8-a, un proiect pe care voi l-ați inițiat pentru școli din Constanța și din județul Constanța. De ce acest proiect?
Consider că inițierea unui proiect despre educație sexuală în școli din România a survenit din nevoia de a îmbunătăți informarea tinerilor cu privire la sănătatea sexuală. Ca profesionist în domeniu, am observat necesitatea unei educații coerente privind aspectele ginecologice, precum prevenția, igiena și îngrijirea corespunzătoare. Proiectul nostru vizează să ofere elevilor informații precise și adaptate vârstei lor, contribuind la formarea unei, zic eu, generații mai conștiente și sănătoase din punct de vedere sexual.
Ce înseamnă, de fapt, educația reproducerii?
Până la momentul ăsta am vorbit numai despre lucrurile frumoase ale specialității noastre, dar din nefericire nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta și în unele momente, în unele situații avem copii care nasc copii, avem persoane tinere care ajung la momentul în care poate sunt abuzate, poate sunt induse pe un drum pe care nu ar trebui să ajungă dată fiind vârsta lor fragedă, motiv pentru care ne-am dorit din suflet să aducem o conștientizare în rândul tinerilor, ceea ce înseamnă viața sexuală, a ceea ce înseamnă o viață sexuală cu simț de răspundere și, bineînțeles, o viață sexuală în siguranță, pentru că și acesta este un lucru extrem de important.
Cifrele sunt alarmante și le cuprindeți, nu, în acest proiect? Ați putea să ni le reamintiți?
Numai în anii trecuți în Constanța au existat aproximativ 347 de mămici minore în Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei Constanța, iar în ultimii 5 ani de zile, pentru că am făcut o statistică între anii 2017-2022, au fost peste 1500 de mame minore, iar dintre acestea aproximativ 230 au fost sub 15 ani, ceea ce este o cifră extrem de alarmantă.
Copii cu copii la rândul lor, așa cum spuneți, cum a fost în școli? Cum ați perceput toate aceste întâlniri? Cu ce concluzii ați plecat?
Experiența noastră în școli a fost una remarcabilă. Elevii au reacționat cu interes și deschidere la discuție despre sănătatea sexuală, manifestând un nivel surprinzător de maturitate în abordarea subiectelor sensibile. Întrebările lor chiar au reflectat dorința lor de a înțelege și de a lua decizii informate. Am observat chiar cum elevii au îmbrățișat informații despre anatomie, contracepție și relații sănătoase și am simțit că am adus o contribuție semnificativă la formarea unei generații mai bine informate.
În ce școală ați fost până în acest moment?
Până în acest moment am fost în școala generală din Târgu Șor, Nicolae Bălcescu, Dorobanțu și urmează acum alte proiecte către celelalte școli din județul Constanța.
Aveți deschidere din partea cadrelor didactice. Sunt aceste ore de educație sexuală realizate și urmare a unor acorduri din partea familiilor elevilor?
În primul rând, da, a fost nevoie să punem la punct un consimțământ, după care a fost nevoie să creăm o punte între noi și elevi, puntea fiind reprezentată, bineînțeles, de profesori, de directorul școlii și, bineînțeles, de părinți care trebuie să-și ofere acordul pentru a avea aceste ore de educație, mai ales că vorbim totuși despre copii în zona 14-15 ani și atunci acordul părinților era important. Conform legislației din România, în momentul în care minorul are peste 16 ani, mai ales dacă ne referim la fete, la sexul feminin, au discernământ în ceea ce privește viața sexuală, dar noi ne adresăm aici mai ales tinerilor de 15-14 ani și atunci avem nevoie, bineînțeles, și de acordul părinților.
Cum vedeți educația reproducerii? Pe seama cui ar trebui să cadă responsabilitatea? Cine să fie primii? Părinții? Școala? Medicii?
Responsabilitatea educației sexuale ar trebui să fie distribuită, zic eu, între părinți, școală și profesioniștii din domeniul sănătății. Cred însă că părinții joacă un rol crucial în a oferi informații acasă, în timp ce școala ar trebui să ofere o educație completă și obiectivă, iar noi, profesioniștii din domeniul sănătății, putem oferi sprijin și informații suplimentare. Dar cred că colaborarea între aceste entități poate contribui la o educație sexuală echilibrată și adecvată.
În România, educația sexuală este un subiect tabu în multe familii, dar și în școli. Un studiu arăta că 6 din 10 mame minore nu au avut acces niciodată la astfel de informații. Tinerii din România își încep viața sexuală fără să fie conștienți de pericolele la care se expun. Statisticile arată că de cele mai multe ori se îmbolnăvesc la o vârstă fragedă și nu sunt diagnosticați la timp. Ce situații de viață v-au marcat în cabinete prin lipsa de minimă informație medicală din partea tinerilor care s-au adresat vouă, Ana Maria și Dragoș?
Am avut o situație pe care aș dori să o laud și aș dori să impulsionez părinții să facă lucrul acesta. Bineînțeles că la medicul ginecolog se poate ajunge foarte ușor cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Sunt colegi care lucrează cu casa de asigurări, printre care mă număr și eu și doamna doctor. În momentul în care eram la cabinet, la unul dintre cabinetele la care activez, a venit o mămică cu o domnișoară de 15 ani care mi-a spus cât se poate de onest: domnul doctor, am venit cu ea la consult, nu și-a început încă viața sexuală, mă gândesc că în curând poate își va dori să facă lucrul acesta. Eu personal nu știu să îi povestesc și să o pun în siguranță pentru viitor, motiv pentru care am considerat necesar să venim să avem o discuție cu dumneavoastră. A fost o situație cât se poate de plăcută pentru mine și cred că am reușit eu, de împreună cu mama și bineînțeles cu domnișoara în cauză, să îi aducem răspunsuri la toate întrebările pe care le-a avut. început și cred că de acolo a plecat într-o oarecare măsură și dorința pentru aceste proiecte, pentru că pe lângă ce discutam mai devreme și anume numărul îngrijorător de mame minore pe care le avem pentru naștere, sunt și situațiile părinților care, dată fiind educația pe care au primit-o la rândul lor, mai departe se lovesc de acest subiect tabu al ginecologiei și nu știu mai departe cum să managerieze aceste situații cu copiii lor. Bineînțeles că am putea să spunem că există informație la tot pasul, dar dacă această informație nu este filtrată, poate ajunge la copii distorsionată și atunci unde informația de obicei zicem că înseamnă putere, poate să însemne un mare neajuns. Și poate asta ne dorim, pe lângă toate celelalte lucruri, să și creăm o filtrare a informației pentru tinere.
Este partea frumoasă a lucrurilor. Ne puteți povesti și ceva care v-a marcat în sens negativ?
Consimțămintele și confidențialitatea medic-pacient nu ne permit să povestim asemenea întâmplări, dar pot să vă spun că au fost situații la mămici minore, mămici abuzate, mămici minore cu contact sexual cu frate și multe, multe alte situații destul de neplăcute.
Delicate, neplăcute, dar cărora le faceți față pentru că este o pasiune aceasta pentru voi. Există o vârstă recomandată potrivită pentru debutul vieții sexuale?
N-aș putea spune că există o vârstă recomandată. Dacă ar fi să ne gândim din punct de vedere al maturizării, din punct de vedere hormonal și al maturizării organelor sexuale, aceasta începe undeva la vârsta de 11-12 ani. Dar bineînțeles că nu se poate discuta despre o viață sexuală la această vârstă. Din punctul meu de vedere, viața sexuală ar trebui să înceapă atunci când viitorul adult este pregătit în primul rând din punct de vedere psihologic, pentru că începutul vieții sexuale este trecerea unui prag dinspre zona de copilărie către o zonă de adolescență târzie și atunci în momentul în care ne începem viața sexuală este bine să ne începem în primul rând asumați și în al doilea rând, bineînțeles, informați.
Până la urmă există o pregătire a corpului, dar și o pregătire a minții pentru toate aceste schimbări și dezvoltări în viața noastră. Să știți că din anul 1993, pentru foarte mulți ani, la Radio Constanța a existat o emisiune săptămânală în weekend, susținută de un medic la microfon, de doamna doctor Aneta Tomescu. Răspundea și întrebărilor. Știu că a fost extrem de ascultată și după numărul mare de scrisori care soseau la redacție. Oare ce vârstă aveați atunci?
Pentru mine, în primul rând, ar fi un an în care aveam nici mai mult, nici mai puțin de 3 ani. Cred că la acel moment al vieții mele aveam o viață chiar simpatică și lipsită de griji.
Da, suntem la 30 de ani distanță de la o premieră realizată pentru un post de radio. Este clar că altfel este dialogul în acest moment. Suntem la un click distanță de atâtea informații în online. Vă rog să ne faceți să înțelegem ce nu se schimbă până la urmă în teorie. Adică, asistând la orele campaniei voastre, mă gândesc că în partea de explicații de anatomie, de cunoștințe elementare, există un fundament, nu?
Da, în primul rând, ce cred eu că s-a schimbat este, în primul rând, mentalitatea și percepția asupra corpului. Dacă, să zicem, în urmă cu 60 de ani, 70 de ani, asistam la o situație în care femeile se căsătoreau de tinere, aveau copii la o vârstă fragedă și situația asta, într-o oarecare măsură, era acceptată de societate ca un normal, în zilele noastre, chiar dacă corpul per ansamblu a rămas același, nu s-a schimbat nimic, s-a schimbat percepția și când mă gândesc la percepție, în primul rând mă gândesc la tot ceea ce înseamnă emanciparea și mai mult decât emancipare, vorbim despre emanciparea femeilor. Femeile își doresc carieră, femeile își doresc stabilitate din punct de vedere social, stabilitate din punct de vedere financiar și bineînțeles că nu ne mai putem gândi la o familie între doi tineri, între 16 10 și 20 de ani. Familiile se realizează undeva mai târziu, iar informația este foarte importantă, pentru că dorindu-ți să îți faci o familie un pic mai târziu, bineînțeles, trebuie să ai cunoștințe despre o viață sexuală în siguranță, despre niște metode contraceptive unanim acceptate și, bineînțeles, în siguranță. Și atunci, ca să mă întorc la începutul răspunsului, nu biologia în sine s-a schimbat, nu anatomia în sine s-a schimbat, ci mai ales percepția despre lumea înconjurătoare. Și vorbim mai mult de parte psihologică decât de partea anatomică din punct de vedere al schimbărilor.
Cum ați structurat, cum ați gândit desfășurarea orei de educație sexuală în școli?
Pe lângă elementele de anatomie și de fiziologie, cred că este important că aducem în discuție și educația sexuală inclusivă, care este de actualitate și, zic eu, esențială. Ea include informații despre diversitatea de orientări sexuale și identități de gen, inclusiv informații despre LGBTQ, aceasta care ajută la crearea unui mediu de înțelegere și respect reciproc. Și această abordare deschisă și informată în școli contribuie și la combaterea discriminării și la sprijinirea tinerilor în descoperirea și acceptarea propriei identități.
Ce ar fi de mare actualitate? Ce ați observat că a avut un impact major?
Un impact major a avut informațiile despre LGBTQ. Un alt impact a fost relația deschisă pe care am cultivat-o, pentru că elevii s-au simțit confortabili și au reușit să împărtășească din întrebări și nelămuriri. De-a lungul interacțiunilor noastre am remarcat că această abordare, care îmbină expertiza noastră medicală cu comunicarea accesibilă, creează un spațiu propice pentru înțelegerea sănătății sexuale și zic eu că această experiență ne motivează să continuăm, să aducem informații valoroase în școli și elevilor și să contribuim la formarea unei generații responsabile și conștiente.
Am remarcat faptul că au fost cadre didactice care au asistat la
ora
voastră.
Fiecare oră am avut diriginta, chiar și directoarea școlii ne-au însuțit pe acest drum și zic eu că am colaborat frumos și vom continua să facem acest lucru și pe viitor.
Care ar fi principalul aspect pe care considerați că orice elev participant la orele voastre de educație ar trebui să-l rețină?
Consider în primul rând că ar trebui să rețină că fiecare persoană este răspunzătoare de propriul corp și fiecare persoană este răspunzătoare de propria sexualitate. Ce consider că ar trebui să se rețină din ceea ce discutăm de asemenea este, bineînțeles, conștientizarea metodelor de contracepție, diferențierea metodelor de contracepție, diferențierea faptului că există metode de contracepție și că există metode de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Este iar și un lucru important. De asemenea, am încercat să aducem în evidență faptul că promiscuitatea, relațiile deschise cu mai mulți parteneri pot să expună la apariția bolilor cu transmitere sexuală mult mai rapid decât dacă ar fi să existe un partener stabil. Și lucrul acesta credem noi că îi va ajuta pe mai departe ca în momentul în care se vor hotărâ să aibă o relație de cuplu, o relație stabilă, să meargă către această direcție, adică direcția stabilității.
Pentru un cuplu, care ar fi direcția?
Stabilitatea este, din punctul meu de vedere, cuvântul de bază și, bineînțeles, respectul reciproc și încrederea. Acestea sunt lucruri de bază. Iarăși, nu discutăm de anatomie într-un mod deosebit, ci ne întoarcem tot la fiziologic, ne întoarcem tot la psihologic. Încrederea, bineînțeles, discuția, nu trebuie să punem lucrurile undeva într-un sertăraș și să uităm de ele acolo și discuțiile deschise de cele mai multe ori și eu impulsionez pacientele să vină la consultații, mai ales la consultațiile de obstetrică, le impulsionez să vină cu partenerii în primul rând pentru a reuși să creăm o relație de comunicare între toți trei, impulsionez partenerii dacă au întrebări să le pună fără absolut niciun menajament, le spun că ar fi bine ca în momentul în care vin la control să-și scrie pe câte o hârtiuță fiecare întrebările pe care le au și mai departe să reușim pe baza comunicării să ducem toate lucrurile la bun sfârșit.
Există o serie de mituri pe care vă rog să ni le explicați, să ne lămurim dacă sunt adevărate sau false, și cred că în profesie chiar v-ați întâlnit cu aceste exprimări sau aceste convingeri deja. Dacă am ratat vreuna, chiar vă rog să o specificați voi. De exemplu, poți rămâne gravidă la primul contact sexual? Acesta este un mit?
Nu, sarcina nu apare în mod obișnuit după primul contact sexual. Există multe mituri în jurul acestui subiect, dar concepția depinde de mai mulți factori, cum ar fi ciclul menstrual al femeii, în special de ovulație și de utilizarea sau nu a metodelor contraceptive. Este important să căutăm informații corecte și să discutăm despre opțiunile de contraceptive cu un medic specialist.
Un alt mit, dacă îl pot numi așa, pilula de a doua zi afectează sănătatea?
Pilula de a doua zi este un medicament hormonal. Este un hormon, să zicem, apropiat de hormonul uman numit progesteron, bineînțeles un hormon obținut sintetic, și atunci orice este obținut sintetic, utilizat de mai multe ori, poate la un anumit moment dat să creeze anumite defecțiuni pe axul hipotalamo-hipofizar. Asta înseamnă că poate utilizarea o singură dată a acestui medicament, a pilulei de a doua zi, nu ar crea atât de multe dezechilibre din punct de vedere hormonal, dar o utilizare în mod uzual ca metodă contraceptivă, bineînțeles că ar putea să conducă în timp la dezechilibre hormonale severe.
Profit de prezența doctorilor de obstetrică ginecologie Ana Maria Brezeanu și Dragoș Brezeanu și întreb, pilula de a doua zi se poate folosi de un număr stabilit de ori?
Cum spuneam și mai devreme, cu cât utilizăm mai mult pilula de a doua zi, cu atât șansele să creăm dezechilibre hormonale majore vor crește. Astfel că o utilizare poate o dată pe an nu ar fi observată de către organism într-un mod atât de drastic. Dar utilizarea ei cu sens contraceptiv, adică lună de lună sau știu eu la de mai multe ori pe lună, ar putea să conducă la dezechilibre hormonale majore.
Cât de importantă este vaccinarea împotriva virusului HPV?
Vaccinarea împotriva HPV este de o importanță semnificativă pentru sănătatea femeilor. Acest vaccin protejează împotriva anumitor tulpini ale virusului papiloma uman, care pot duce la apariția cancerului de col uterin și altor afecțiuni legate de HPV. Prin această vaccinare se reduce riscul de a dezvolta aceste condiții, uneori grave. De asemenea, vaccinul HPV contribuie la prevenirea transmiterii virusului în comunitate, având un impact pozitiv asupra sănătății publice. Este, spun eu, un pas important în protejarea sănătății reproductive și în prevenirea problemelor legate de HPV.
Este adevărat că doar femeile trebuie să se vaccineze împotriva virusului HPV?
În România, vaccinarea împotriva virusului HPV nu este obligatorie, dar este puternic recomandată. Se pot vaccina atât fetițele cât și băieții, începând cu vârsta de 9 ani până la vârsta de 45 de ani. Vaccinarea este inclusă în Programul Național de Imunizare și este adresată în special femeilor tinere, pentru că protejează împotriva tulpinilor virusului care pot cauza cancer de col uterin, și eu cred că este important ca femeile să discute cu medicul ginecolog despre beneficiile vaccinării, astfel încât să ia deciziile potrivite în funcție de starea lor de sănătate și de nevoile individuale.
Pe mine m-a surprins foarte mult progresia aceea a numărului de parteneri cuprinsă în campanie.
Cum spuneam și mai devreme, promiscuitatea conduce către apariția bolilor cu transmitere sexuală și, în principiu, crește foarte mult riscul de apariție a bolilor cu transmitere sexuală. Bineînțeles, promiscuitate însoțită de un contact sexual neprotejat, fără prezervativ, boli cu transmitere sexuală care în timp ar putea să conducă inclusiv către boli fatale, cum este, de exemplu, cancerul de col uterin.
Cât de importante sunt analizele și investigațiile de rutină în prevenirea unor boli ginecologice grave?
Nu m-aș referi numai la bolile ginecologice, m-aș referi la cât de importantă este prevenția în general. Și aici am un respect deosebit pentru colegii noștri din partea de medicină primară, și anume medicii de familie. Consider că prevenția trebuie să înceapă încă de la intrarea în cabinetul medicului de familie. Medicul de familie trebuie să fie fie ligandul dintre noi și pacient. Astfel că, din punctul meu de vedere, boli grave precum cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul de ovar ar putea fi prevenite, în primul rând, printr-o atitudine corectă a medicului de familie către pacientul lui, prin conștientizarea faptului că un consult ginecologic anual te poate feri de foarte multe neplăceri. Am rămas neplăcut surprins să aflu că foarte multe dintre paciente nu știu despre programul național de screening al cancerului de col uterin prin Babeș Papa Nicolau. Există plafoane, există programe de sănătate în România pentru screeningul cancerului de col uterin. Cu bilet de trimitere de la medicul de familie, pacienta poate ajunge la medicul ginecolog pentru Babeș Papa Nicolau și consultații absolut gratuit, o dată pe an, și cred că e important să aducem în discuție chestia asta și medicii de familie să își impulsioneze pacientele să meargă către consultul ginecologic anual.
Ați observat la pacienții voștri, mai există o teamă de a merge la ginecolog?
Da, în România încă există unele temeri legate de vizitele la ginecolog. Aceste sentimente pot fi influențate de factorii culturali, educaționali sau de lipsa informațiilor adecvate. Promovarea unei comunicări deschise a educației sexuale și creșterea conștientizării despre importanța sănătății reproductive pot contribui la reducerea acestor temeri și la încurajarea femeilor să acorde mai multă atenție vizitelor regulate la ginecolog pentru prevenție și îngrijire medicală adecvată.
Remarcam un studiu care spunea că există această teamă chiar nefirească la persoane trecute de 50 de ani.
Cred că are puțin legătură și cu istoria. Discutam mai devreme despre ginecologia, care încă a rămas un subiect tabu, și atunci perpetuându-se acest lucru încă din perioada copilăriei, în care părinții spuneau nu este bine să te dezbraci în fața nu știu cui, nu este ok să discuți deschis despre sexualitatea ta, nu este ok să aduci în discuție subiecte de tip copii, nașteri și așa mai departe, foarte mulți copii aflând că barza aduce copii până la momentul 10-12 ani poate, de acolo mai departe și aceste studii îngrijorătoare. Dar pot să spun că observ la generația tânără, generația, să zicem, sub 30 de ani, o ușoară apropiere de consulturile ginecologice și poate o mai mică frică de halatul alb ginecologic decât în mod clasic.
Avem nevoie de o pregătire specială înainte de vizita la ginecolog? Cum ne pregătim corect?
În primul rând, vizita la ginecolog ar fi bine să se realizeze de câte ori este nevoie, fără să zicem lasă că mă duc luna viitoare pentru că parcă am început să mă simt mai bine. Organismul ne trimite informații și ne trimite informații din momente foarte precoce ale unor afecțiuni. Trebuie să ne cunoaștem organismul și în momentul în care observăm că ceva este în neregulă, să mergem să cerem ajutorul. Dacă ar fi să discutăm despre un consult ginecologic de rutină, în momentul în care am de făcut consultul ginecologic anual, ar fi de preferat ca acesta să se desfășoare undeva în zilele 11-16 ale ciclului menstrual, cu precădere, spun eu, zilele 13-15, pentru că atunci discutăm despre momentul de maximă fertilitate al pacientei, atunci discutăm despre momentul ovulației și este momentul în care putem să vedem cele mai mari nereguli. În primul rând pentru că colul uterin este cel mai deschis în acel moment și putem observa eventuale leziuni la nivelul acestuia sau eventuale neregularități, pentru că ovarele în momentul acela sunt cele mai predispuse la apariția chisturilor fiziologice sau patologice și, bineînțeles, ăla este momentul în care putem să observăm cel mai bine linia endometrială și astfel, dacă apar anumite probleme, să putem încă din faza precoce a unei patologii să le rezolvăm. Există la nivel de conștiință feminină această nevoie de a face spălare în interiorul organelor sexuale. Nu recomandăm acest lucru, este bineînțeles să se evite contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte de consultul ginecologic, iar dacă există obiceiul spălăturilor intravaginale, de asemenea acesta să fie evitat. În rest, alte recomandări în mod deosebit nu există. Cam acestea ar fi.
o periodicitate?
Recomandarea este o dată pe an pentru a preveni cele mai multe patologii.
Sunteți nedespărțiți și la muncă și acasă. Există momente când vă împărtășiți experiențe, când vă sfătuiți?
Bineînțeles, se întâmplă asta în fiecare moment al zilei.
Cum ați defini, pentru că sunteți profesioniști în acest domeniu al educației pentru sănătate, cum ați defini iubirea din perspectiva medicului ginecolog?
Asta este o întrebare foarte frumoasă. Iubirea poate fi definită ca o conexiune profundă și complexă între indivizi, bazată pe afecțiune, respect, înțelegere și dorința de a împărtăși viața împreună. Este un sentiment puternic care poate lua diverse forme, dar din perspectiva unui ginecolog, iubirea poate fi privită ca un element crucial în sănătate și binele unei femei. Într-o relație poate influența pozitiv sănătatea sexuală și emoțională. Ea poate contribui la o comunicare deschisă în cuplu, încurajând discuții despre sănătatea sexuală și planificare familială. În esență, iubirea poate contribui la un echilibru și armonie care să se reflecte în starea de bine a pacientelor.
O lăsăm pe Ana să pună punctul pe ei?
Da, da? Cu siguranță, da.
Am pornit discuția de la proiectul vostru, Educația în școli, adevărul gol-goluț, o educație privind reproducerea. E clar că avem de realizat eforturi în continuare pentru dreptul la educație al copiilor noștri și care să cuprindă și acest segment al educației sexuale.
Noi vă invităm să fiți alături de noi și să contribuim împreună să facem o societate cu un viitor mai bun pentru noi toți. Așa că așteptăm întrebările voastre, răspunsurile voastre în legătură cu subiectul nostru. Dacă aveți alte puncte de vedere sau dacă doriți să aducem acest proiect și în școlile voastre.
Cum era?
Hashtag Timp Brezeanu.
Eu aș vrea să mulțumesc Radio Constanța pentru această oportunitate de a aduce acest proiect în atenția publicului. Știu că au existat foarte multe proiecte de lege care s-au lovit de refuz, au existat foarte multe dezbateri publice. Noi nu încercăm în mod deosebit să creiem, să zicem așa, vâlvă în zona politicului. Pentru noi cel mai important lucru este sănătatea copiilor noștri de astăzi, care mâine vor fi pacientele noastre, și atunci un drum corect pornit în această viață sexuală și cu o informație corectă poate să conducă mai departe să ne raliem și noi țărilor civilizate, precum țările din vestul Europei și, bineînțeles, Australiei, care printr-o campanie corectă de informare și printr-o vaccinare corectă a tinerelor din zona lor au ajuns, când sunt pe punctul aproape de a eradica cancerul de col uterin, ceea ce din punctul meu de vedere este o mare realizare pentru ei.